Temos festa este fin de semana en Remourelle, unha clásica tradicional que gusta moitísimo, é a carne o caldeiro de Remourelle, a festa da carne o caldeiro. Temos con nós a responsable da organización da Comisión de Festas, Mari Toni Loureiro. Mari, que tal, como estamos?
Bos días, moi ben.
Está todo preparado, está toda a carne no caldeiro xa, ou que?
Bueno, estamos en eso, De momento non está no caldeiro, pero casi.
Queda
pouquiño xa, queda pouquiño.
De canta carne estamos a falar, contame.
Pois a mí 120 kilos, ou así de carne.
120 kilos. Como se prepara ou como é a carne caldeiro? Porque ten moitísimo éxito esta festa, gusta moitísimo, e pareceme como unha receta sinxela.
Sí, a verdad que é bastante sinxela. A ver, o truco é que ao cocer tanta carne, tanto volume de carne xunta, pois a verdad que é como si a carne, bueno, quero decir, que igual que cando se coce pulpo, cando vai todo xunto, sabe mellor. Eso está claro.
Es que...
Non ten nada, é costillar de tenreira, galega, pola falda, e máis o hueso e tal, entonces nada, cócese con un pouco de verdura, e toda xunta. Entonces ese caldo, bueno, pois concéntrase e a carne pois está moito máis rica, moito máis sabrosa.
Hai que cocela lentiño, non?
Sí, hai que cocela lentiña, efectivamente. Despois o truco tamén está en deixar de reposar. Antes de ser servida ten que reposar, aí, un pouco, que cando colle la... Aí se pon máis tierna todavía.
Unha dúbida de organización. Isto como se fai? En un caldeiro super grande, en moitos caldeiros, en moitas cociñas, como facedes?
Bueno, sempre contratamos a unha persoa para que non la faga, porque, bueno, son os expertos os que teñen o material, os que teñen as ferramentas apropiadas, entón, pues, traen eles o caldeiro, un ou dous caldeiros, vamos, poñen ali a cocer, pues, lentamente, desde as 11 da mañá, pues, aí está, facéndose.
Fantástico, pero ademais tedes un pouquiño de animación.
Temos animación, bueno... Decir que non solamente se come a carne, hai que meterle uns entrantes para que a xente empeza a facer boca. Entón, va, pues poñemos un pouco de empanada, este ano pues vamos a meter tamén un pouquinho de pulpo, un pouco de polvo, vamos, típico en Galicia, non? Entonces nada, un pouquinho así, solo para animar un pouco, para empezar a abrir apetito. E despois nada, xa a carne, o postre, a bebida e todo eso. E despois, claro, antes tamén se tomou vermú, con un pouco de música, lógicamente, que a xente gusta lle moito a troula, bailar, disfrutar do día,
sí,
e da compañía. Entón, pues eso, e despois de rematar, despois de comer, pois unhas gaitas aí co café para que a xente, bueno, se anime, empeza xa a tocar as palmas e tal, e despois a seguir bailando.
Non está nada mal, a verdade é que penso que sempre tedes moitísima xente,
Sí, a verdade que sí. Sempre, bueno, das 250 persoas normalmente non baixamos nunca.
Uh-huh.
Entón sempre estamos aí en torno ás 250, 260, por aí andamos sempre.
Pues, a xente
repite,
gusta
e repite.
E logo, como para non repetir. Este sábado, a carne o caldeiro en Remourelle, a 17ª edición da festa xa, Pois a verdade é que leváis moitas.
Levamos bastante, sí. Foi un proxecto que surxiu aí xa fai uns cuantos anos. Surxiu primeiro percebe e despois surxiu a carne o caldeiro. Porque, claro, había que darle un pouco de cabida aos produtos estes de proximidade que temos, e poñer en alza, en valor, pues, toda esta materia prima que ten a parroquia.
Pois moitas gracias, Mari. Non sei se nos queda alguna cousiña que dicir.
Pues nada, que a xente que se anime a vir e a probala, os que non aprobaron que veñan, que non irán defraudados, seguro que van a disfrutar moito. Por certo, olvidaseme dicir que tamén hai un torneo de bolos, porque lle gusta, pues eso, mirar, se non quer participar, por lo menos mirar como xogan os demais. Todo nun só día.
Pues todo nun só día en Remourelle este sábado, non o perdan porque é unha festa tradicional, 17 anos levan facendo, 120 kilos de carne, pero ademais hai polvo e entrantes, hai máis cousiñas aí para quentar o corpo, ademais do caldo da carne caldeiro. Moitísimas gracias, Mari, por estar con nos. Disfruta de moito vos tamén.
Moi ben, moitas gracias a vos, vale.